От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на КНСБ на тема «Имат ли права работещите в неформалната икономика», която се проведе на 16 февруари.
Синдикатите на представителите на работниците в хода на финалния етап на изработване на препоръка на Международната организация по труда за трансформиране на неформалната икономика към формална. Това е една от четирите световни срещи, които се организират през тези месеци. Останалите три са в Азия, в Индия, в началото на април, в Бразилия, в Америка, в средата на април и в Африка, която също предстои да бъде уточнена. През юни тази година Международната конференция по труда в Женева ще приеме след двугодишно обсъждане нов инструмент, препоръка, международен трудов стандарт, с който националните правителства и съответните власти, заедно с социалните партньори, работодателите и синдикатите на глобално, но и на национално ниво, ще могат да продължат усилията за формализиране на неформалната икономика. Преди да влезем в темата, няколко думи за колегите, които са отпред, и ще дам възможността, естествено, на всеки един от тях да каже нещо. Ще помоля Мартин да намерим, обаче ще ни трябва преводач за Алисън. В днешния форум, първо да кажа, участват представители на над 30 синдиката от Пан-Европейския регионален съвет. Това е цялото така пространство между Европейския съюз, в Европейския съюз и новите независими държави от бившия Съветски съюз, както и естествено зоната на ЕФТА. Така че цяла Европа в разширение и вид е представена по един или друг начин в днешния формат, в днешната конференция. Тук е и директора на една от ключовите дирекции в Международната конфедерация на профсъюзите, Алиса Тейт, която след малко ще дам възможност да направи една обща презентация, кратичка, естествено, защо е важно това, което правим. С нас е и Григор Градев, макар и да е с българско име, това работи в Брюксел и е изпълнителен секретар на ПЕРК, на Пан-Европейски регионален съвет за целия регион. На днешната пресконференция сме поканили и на конференцията всъщност, сме поканили и професор Кръстю Петков като председател на Съюза на икономистите и като един от икономисти в България, който работи по темата за неформалната икономика от дълго време и като консултант, това число, на някои международни неправителствени организации и глобални синдикални обединения, които работят в тази тема. Тук с нас е Виолета Златева, която е председател на няколко неща, тя ще се представи след малко, да не сбъркам нещо, но в самото начало е председател на Съюза или Асоциацията на домните работници в България, плюс това още няколко нови организации в неформалната икономика в нашата родина. Ако сме готови с превода, имаме ли превод? Yes. Не, нямаме превод. Къде е?
В кабината.
Има ли превод? Окей. Тогава трябва да има превод и за журналистите, защото те ще говори на английски. Окей, Алисън, the floor is yours.
Good morning. I will be speaking in English.
Слушалки имат всички, мога да пробвате.
So indeed, representing the International Trade Union Confederation,
Плявам МКП, Международната конфедерация на синдикатите по цял свят, в повече от 116 страни. Ние знаем, че неформалната икономика е не просто проблем в България и страните от този регион.
Some 60% of the... Yeah.
Около 60% от трудещите се по света, от работниците, са заети в тъй наречената формална икономика. Но дори и там много работници все повече се занимават с такъв труд, който не е точно формален, който е вреден. Те получават заплати, чрез които не могат да изхранват семействата си и да живеят достойно. Все повече работници чрез финансовите политики на правителствата, на финансовите институции, а също така и според интереса на много работодателски организации се опитват да ограничат този диалог, който ние се опитваме да водим, да ограничат правата за колективно трудово договаряне, за представителство, дори в рамките на формалната икономика. Повече от 200 милиона души по цял свят живеят в условия на безработица. Те на практика нямат никаква надежда да намерят формално работно място. Повечето от тях са млади хора и жени. И ние знаем, че тези хора на практика са се отказали от идеята да намерят формално работно място в формалната икономика. В глобалната икономика над 40% на практика са заети в неформалната икономика, където те нямат права, нямат минимална работна заплата гарантирана, нямат никакъв достъп до социални придобивки, до социална защита. Тоест, те живеят в състояние на несигурност, бедност и без възможност да бъдат признати като трудещи се, като работници и техният труд да бъде достоен. Не просто на хартия, по закон, но и на практика е така. Дори в развиващите се страни, за съжаление, дори в някои от най-богатите страни, в страните от G20, това са най-богатите страни в света, дори там, между 20 и 90, до 90% от работната ръка е неформална. Имаме система на глобална търговия, която на практика експлоатира работниците и ги принуждава от формална да преминават в неформална заетост. Ние, МКП, като синдикат, това, което искаме да постигнем, е достоен труд за всички работници. Искаме да наложим достойния труд като стандарт. Искам да благодаря на моите колеги от България, които организираха тази среща. Искам да се запознаем по-конкретно с проблемите на работниците в България, от региона, защото това са проблеми във всички региони по света. Стандартът, който обсъждаме в рамките на МОТ, на Международната организация на труда, трябва да е едно своеобразно ръководство за правителствата. Нещо, което трябва да остане и в бъдеще. Така че работниците по цял свят, когато правителствата го приложат, да могат да извлекат полза от него. За да можем да осъществим тази своя мечта за достоен труд и защитени права за всички трудещи се навсякъде по света. Така че ние виждаме това като нещо изключително важно, да повишим стандартите на труд и живот на всички работници по цял свят. Благодаря ви.
Аз благодаря, Нареса. Някои думи от Гриша Градев, след което аз ще кажа същество още двете неща, които ми стават важни.
Благодаря много. Аз първото нещо искам да подчертая за колегите журналисти, че Пламен е говорител на групата на работниците в международната конференция по въпросите и в преговорите за неформалната икономика и трансформацията на неформалната в формална икономика. Тоест, там пряко се занимава с работодателския представител и в преговорите се създават съответните документи, т.е. рекомендацията, която предстои да бъде приета през юли. Тя започна миналата година работата. Няколко думи. Европа има естествено своите разнообразни форми на изяви на неформалната икономика и на неформализацията, както и Алисън вече подчерта, едно от най-опасните явления, засилващо се неформализация на формалния сектор. Все повече ерозират стандартите на формалната икономика, на формалната заетост, на откритите и ясни начини на работа на хората и на компаниите, което се вижда от изток до запад, все повече настъпва в западните системи, независимо от това, че те имат много добри законодателства, уредени, институционално стабилни и много добър социален диалог, включително и скандинавските страни. Това е повсеместен и той не е случайен. Промените в технологиите, в организацията на труда, на новите начини на работа, които излизат, поставят се повече условия и все повече трудности да бъдат, да бъдат контролирани по този начин, както доскоро бяха масовите производства. В този смисъл предизвикателството е голямо и колкото повече се чака и се оставят нещата и хората сами срещу системата, естествено те ще се задълбочават все повече и след това едновременно резултатите ще бъдат много по-трудно постигани и всичко ще струва много повече, но при всички случаи тежестите върху хората ще бъдат неизменно повече. Затова инициативата на МОД е много навременна, даже закъсняла, и се надяваме това да помогне обществата, особено източноевропейските, които много силно са засегнати от това явление. То вече се е вкоренило, то е станало социално приемливо в много общества и това обезверява и хората, то дава вече и политически последици. Тук не става дума просто само за пари, за възможности, тук става дума за хора, които спогат да контролират собствения си живот, в този смисъл собствената си общност, собственото си общество и собствената си държава. Когато те губят интереса от това, той минава при загуба на интереса към всичко. Затова виждаме как и съответно демократичността на много държави в Източна Европа много бързо се срина. Само толкова до тук, че последиците са наистина много да отидат много далеч. По-нататък, ако има въпроси, ще продължим.
Да. Няколко важни неща, според мен, без естествено да изпадаме в подробности по тази тежка материя, с която се занимаваме доста време. Всъщност, най-важно да кажем, може би, че в този момент, като че ли всички глобални институции от семейството на ООН или близко до него разпознават борбата с неравенствата, миграцията и неформалната икономика като едни от най-важните заплахи за световния ред. Въобще за битието, житието на света, неговото икономическо и социално развитие и неговото бъдеще. В този контекст мястото на МОД в момента, след като лансира и тезата за миграцията като едно от най-важните с конкретни предложения, в частност за трудовата миграция, извързването и с неформалната икономика, всъщност мобилизира усилията на Световната банка, на Международната организация по миграция и в този контекст още няколко организации от страната на ООН към тази проекто препоръка, която в края краищата наистина се чака от тази общност цялата да даде повече регулация и повече възможности за три неща. На първо място, по-ясна дефиниция кой е в неформалната икономика. Става ясно, че не може да бъде изчерпателна такава дефиниция, но сигурност има възможност да бъдат определени поне в някаква степен основните играчи. И това, което прави проекто препоръката, прави две неща по този въпрос. Казва, има икономически единици, така условно ги кръщава, тези, които са някаква форма на предприемачи в неформалната икономика, и има работници. Друго няма. За да е ясно, нали, че две неща има всъщност. От тук нататък работниците могат да бъдат с всякакви характеристики отпред. Тоест, самонаети работници, наети работници, неформално полагащи труд или по друг начин категоризирани, или работещи неформално за формални предприятия. Нещо изключително важно, защото то води след себе си големия проблем, за който говорих, че неформалността повдига всъщност. А именно въпроса за така наречените производствени вериги по целия свят, започвайки от мултинационалните компании и свършвайки в гаража в Доха, да речем, който някой ши нещо. Неформално, естествено, и по никакъв начин незащитено. Тоест, кой е в неформалната икономика, е изключително важно да бъде определено, за да може да е ясно как да може да му се помогне. Смисъл на цялото занятие не е да пише някакви документи, хартии или поредните там безмислени международни документи, а е да има нещо, около което националните правителства и партньорите да се завъртят, да се схванат за него и да кажете, това в нашата държава по този начин може да бъде преведено на нормален език и следователно, когато имаме самонаети работници, домашни работници, работещи от разстояние работници, такива, които са невидими в някаква степен, защото наистина са невидими те, с които работят по къщите на по-богатите хора, като домашни възпитатели или гледащи възрастни хора, гледащи деца или просто готвещи, прислужници и какво ли не още, но не само те. Та всички тези всъщност, в един момент, когато ги видим изписани и видяни в националния контекст, как ги има в закона, има ли ги в трудовото законодателство, има ли ги в кодекса на труда, има ли ги в социалното законодателство, пословията на труд, здравното осигуряване, майчинството, болничните, всичко това в момента всъщност ще бъде генерирано като дискусия и дебат на базата на тая препоръка за тези категории, които ще бъдат описани по-прецизно в някаква степен и са вече така в голяма степен напреднали, че съставляват неформалната икономика. С една едничка цел всъщност се помогне. Значи това е наварението на МОТ и на всички организации. И тук се влиза в известна колизия с някои правителства, които имат различна гледна точка от нас, от работниците, които искат не да се помогне, а да се накаже. Този, който е извън закона. Ние твърдим, че трябва да се подходи не легалистки, а да стъпи върху правата на хората, които са незащитени, нерегламентирани или недобре регламентирани в законовите уредби на национално и глобално ниво. И тази препоръка на МОТ да помогне тези дупки да бъдат запълнени и хората да бъдат защитени, независимо, че са в неформалната икономика и в процеса на формализация на тяхната работа, работилничка или самонаетост, или пък наймен работник, който няма работодател пряк, да намерят начин, че да имат права за здраве, за пенсия, за майчество и всичко останало, което казах преди малко. И най-важното, да могат да гарантираме в целия този процес едни достойни доходи, т.е. сигурност на доходите, които могат в край кращата, чрез не само дефиниция, чрез договаряне вече със самите партньори, кой къде е, тук няма типични работодатели, има местни власти, има подизпълнители, доставчици и други играчи, най-накрая да е ясно какво получава. Например, най-ясният пример, който може би мога да ви дам в момента ми идва на ум, тъй като идва 1 март, за България той е един хубав празник на баба Марта, всички слави по една мартеничка. Нали така? Даже по много мартенички. И всички тези мартенички в масовия случай са произведени в неформалната икономика в България. Или в Китай. Някъде по света са произведени тези мартенички, в повече случаи, не изцяло, но в повече случаи в такъв незащитен вид от хора, които са ги работили някъде, по нощите или по някакъв друг ред. И това не е единственият пример. Това се сещам, че тъй като наистина вече ги продаваме по улиците. Със сигурност тази препоръка трябва непременно да намери начин, и това е другото наше очакване, да изчисти от незащитеност и от несправедливост цялата производствена световна верига, за която говорих преди малко. Това е с конкретни текстове, които тук така сложно е да ги коментираме, но не е нужно, които в края кащата отправят задачи към съответните правителства и социалните партньори на национално ниво, но и на регионалните играчи и съответните групирани общности, като Европейски съюз, Северноамерикански и други такива азиатски обединения, да намерят формулата как, използвайки международните стандарти, принципите на ООН за бизнес и човешки права, използвайки принципите на ОИСР за поведението на мултинационалните компании и много други такива известни документи и наистина работещи, да проследим производствената верига и да заставим всички корпорации да го правят и да бъдат отговорни за това, откъде идва тяхната доставка. Това значи да изчистим производствената верига в глобален план. Това не стане за 2 дена, не стане за 2 години, може би за 20 дена стане толкова лесно, но това е една битка, която най-накрая трябва да се почне. И е дошло времето наистина, говорейки за неформалната икономика, да видим как всъщност през нея някой накрая печели на върха по цялата производствена верига. Защото когато този най-отдолу е неоправдан, онеправдан, извинявам се, не печели нищо, няма права и съответно работи за жълти сутинки, очевидно е, че цялата печалба се трансформира нагоре по веригата до най-високия връх. Затова, макар да е малко сложно, това е най-важното, което искаме ние като работници да постигнем. Социална защита през тези механизми, които са тук заложени, достойни доходи, т.е. защита на минимална заплата, която стига за живот на тези хора, които работят в този сектор и в тази икономика, и не на последно място, както казах, управляването им, т.е. с екипирането с права, да се организират, да могат да договарят своите условия, при които работят и при които продават, да имат достъп до малък, дребен кредит. Банките не дават такъв, защото няма кредитно досие никой, който работи в такава възможна ситуация. Т.е. има други механизми, измислени по света. И най-накрая да стигнат до една по-прилична и по-видима и формална работа и заетост, която да е с достоинство. Ще дам думата сега на професор Кръстю Петков и на Вили Златева да попросят една новина, която е световна, но тук ще се пусти в България за пръв път, мисля аз.
Благодаря. Действително, новината е от глобален характер. Госпожа Виолета Златева се връща вчера от срещата в Индия, в Делхи, на представители на неформалните работници, на надомните работници, по-специално от целия свят. Били са и в Непал, но разрешете ми да, преди да премина към нея думата, да кажа няколко неща. Вероятно се питате защо този форум се случва в България и международните институции са решили вече за трети или четвърти път точно в София да правят подобна среща, на която идват до тук поне над 30 представители на синдикални и други организации от Европа, в това число от Северна Европа и Западна Европа. Тъй като познавам тази материя от доста време, мога да кажа, че отговорът е следният. България е една от първите източноевропейски страни, която се опита 2001 година да сложи известна бариера пред разпространението на явления, които нямат нищо общо с пазарните регламентации. Имам предвид въведената система за минималните осигурителни прагове, което и до днес служи на социалния диалог, се ползва всяка година. България беше една от първите страни в 10-те в целия свят, която ратифицира конвенция 177 на Международната организация на труда за надомната работа, транспонира правните норми в Кодекса на труда и с активното съдействие на синдикатите и работата на самите организации от този сектор направи няколко крачки напред. България, и това искам да го кажа като непосредствен свидетел, разполага с едни от най-добрите експерти, преди всичко в синдикатите, но и в работодателските организации по неформалната икономика. Двама от тях стоят тук. Миналата година аз имах удоволствието и изпитах гордост да наблюдавам как перфектно, професионално Пламен Димитров водеше сесията на МОД. Това ще стане през юни тази година отново. И не случайно беше избран той, за да извърши тази тежка задача да мине през доста подводни камъни, и да преведе дискусията през тежки моменти, за да се стигне все пак до проект за документ, който всички очакваме с нетърпение. Като Григор Градев, като българин, работещ в Брюксел, в световната и европейската синдикална структура, отговаря за над 20 страни от Европа. Един факт, който малко се познава и малко се коментира у нас, и беше един от инициаторите да започнат сравнителните изследвания на неформалната икономика. А какво показват те? Това е, че другото. България е номер едно в Европейския съюз с нейните 32% неформална икономика. Те го наричат сива икономика спрямо брутния вътрешен продукт. България, наред с повечето страни, поднесе изненадата. Вместо да намалява неформалния сектор, в условията на криза той се разрасна още повече. На конференцията нашия гост Алисън изнесе две числа, които са впечатляващи. 60% от работната сила в света е ангажирана в неформалната икономика. И 20... Моля?
60%
в формалната? 40%. 40% в неформалната. И 20 трилиона US dollars?
20 трилиона.
Над 20 трилиона долара оборот в този сектор. Не са една и две страните, в които делът на заетите в неформалната икономика е 70-80 в Индия, която е световен рекордьор от 92%. Тогава трябва да се запитаме коя е първа и коя е втора икономика и как трябва да се действа. И то особено там, където националните икономики са силно развит неформален сектор, в момента имат 5, 6, 7 и повече процента годишен ръст. Аз мисля, че така трябва да коментираме, а не да даваме, да лепим етикети и да казваме неформалното е криминално, неформалното е ненормално, дайте да го изкореним, а както са взели в ръце вече международните европейските синдикати и Международната организация на труда и Организацията на неформалните работници, да се постави всичко на една обективна, аналитично проверена основа. Толкова от мен. Благодаря.
Я благодаря.
Като добър ден, много се радвам, че
да.
Като дългогодишен председател на Асоциацията на надомните работници, от миналата година председател на Синдикат на неформалните работници и като председател на Международна европейска организация HomeNet, искам да изкажа своята благодарност на Пламен най-вече, защото без КНСБ нямаше да се случат тези събития, за които каза професор Петков, и ратификацията, и законодателното уреждане на надомния труд. С тези неща ние ходим по света и учим останалите държави, особено източноевропейските, как да работят съвместно с синдикатите, за да могат да имат успех. Също така да благодаря и на представителите на европейските синдикати и на МОД, че най-вече дойде времето, когато заговориха за неформалните работници и ги признаха като такива. Защото ние от 2002, от 2005 година с КНСБ се опитваме точно това да убедим и правителства, и работодатели, дори и МОД, че тези работници също са работници. Като неформалните работници от целия свят, нашата организация участва в международна организация ВИЕГО, която е дългогодишна партньорка на МОД за неформалната икономика в целия свят. По повод юнската сесия на МОД, където активно участва ВИЕГО, ние бяхме на конференция глобална в Делхи, от 8 до 12 февруари, където подписахме 60 организации от 24 страни, от цели всичките континенти, от Латинска Америка, от Африка, Азия. За съжаление, от Европа сме само ние. Подписахме една декларация, с която подкрепяме изцяло това, което върши МОД, и приемаме да работим съвместно с синдикатите и с представителите на МОД, за да може тази препоръка да излезе наяве и да има успех неформалната икономика да добие своята формалност. Като в тази декларация всички тези организации, които са повечето неправителствени организации, заявяват, че ще работят активно с синдикатите по целия свят, за да може действително неформалните работници да имат достойни условия на труд и заплащане. Едновременно с декларацията се прие и екшън план, който е на регионално, локално и глобално ниво. Като едновременно с това декларацията заявява, в декларацията се заявява, че ще се създаде глобален пазар за самонаетите надомни работници. Защото в глобален аспект самонаетите надомни работници се увеличават за разлика от предишни години, преди 20 години, когато наетите надомни работници са били повечето. Искам също така да кажа, че добро разбиране има в синдикатите. Остава съвместно с КНСБ да се оправим с правителството, за да наистина конвенцията и закона, който приехме за наетите надомни работници, на практика да получи своето приложение. Благодаря за вниманието.
Аз благодаря. Преди ви дам думата за въпроси, само да съобщя още нещо, което сякаш убягва. Международната организация по труда прие преди 3 години, ако не се лъжа, нова конвенция, която също беше доста труднородена, за домашните работници. България още не е ратифицирала тази конвенция. Ние сме направили необходимите постъпки към правителството и очакваме стъпки и действия за ратификация на тази конвенция, защото те са също една част, както казаха преди малко, от неформалната икономика, най-невидимата може би, както стана ясно, но пък може би най-унеправданата в една точка на условия за работа, работно време, осигуровки и всичко останало. В тази връзка припомням ви, че идеята за ваучери за социални услуги, която господин Калфин лансира като своя преди няколко седмици, която има право да направи естествено, е разработена от нас от преди повече от година. Ние в момента вече предлагаме в конкретика и може би до края на месеца ще връчим официално цялата разработка, адаптация на белгийския модел за въвеждането на социални ваучери за социални услуги в дома. Това всъщност работи и това се заслужава да бъде наистина не копирано, а адаптирано и приложено в България. То има ефекти в три посоки. Изважда на светло заетост, която е иначе е неформална, както е известно, и незащитена. От друга страна, дава възможност на всички да се чувстват по цялата верига спокойни, че не участват някакви нелегални или незаконни действия. От трета страна, дава възможност за една по-голяма квалификация, обучение и видимост на тези, които извършват тази услуга, в това число и съответните образователни стъпки и действия, когато става дума за, да речем, детегледачки и така нататък, които в момента не винаги е наясно всяка една млада майка, като и трябва да наеме детегледачка, от тея наема, коя агенция праща, с колко образование тя, знае ли нещо за това как се гледат деца, има ли представа още някога гледала ли е? Тоест много въпроси, отварям скобата, за да вляза в нещо по-конкретно, за да ви дам един ясен пример, как може с конкретни стъпки и действия да се формализира нещо, което е неформално и има такива не един пример и в Европа и по света, които ние през препоръката, която да стане факт, и използвайки я през националните политики, през националните планове за развитие, действия и за социално развитие като цяло, може би трябва едно по едно да ги наредим, за да могат все повече категории от невидимите работници или незащитени работници в неформалната икономика да стават видими и защитени.
Владислав Златев, телевизия Алфа. Господин Димитров, да ви помоля малко извън тематиката да направите оценка на изминалите 100 дни на правителството. Срещнахте ли разбиране по много от въпросите, които поставихте пред него? Както и за този дълг от 16 милиарда лева, който се готви да изтегли правителството, вярвате ли, че българските накопатец ще бъде пожален да ги връщат тези пари? Благодаря за вниманието.
И аз благодаря. Нека да чуем дали има въпроси по темата, затова ще коментираме други въпроси, така че заповядайте.
Какво конкретно за България може да се предложи за изваждане на тези 32%, които сега работят на свет? Освен ваучерите за социални услуги, да кажем, в фирмите, които осигуряват на по-нисък прак, отколкото хората получават. И смятате ли, че трябва, вие всъщност споменахте, но какво мислите за идеята на Асоциацията на индустриалния капитал да се въведат санкции за работника, който приема да работи, така да се каже, на черно?
Започнем отзад напред на отговора ви, на въпроса ви, прощайте. Очевидно е, че не можеш да наказваш някого за нещо, за което той няма задължение да го върши. Това е краткият ми отговор. Законът ясно казва кой какви задължения има по отношение на осигурителните вноски и данъците. Моите вноски и моите данъци ги плаща работодателя. Говоря за данъка върху дохода. Така че от тук нататък как мога да бъда наказан за нещо, което не дължа се на важ да ме накажа заради това, че е закъснял някой днес за работа тук в моята къща, вие да бъдете виновно. Що? Как точно? Не виждам никаква причина, нито правна, нито пък морална, още по-малко, да стигнем до подобно действие. Ние имаме вече текст в закона от 1 януари, който криминализира укриването на неплащането на вноски. Независимо от това как реагираха някои организации на работодателите, това стана, припомням, с достатъчно дълго време на дискусия, на преговори, на споразумения. Две споразумения ще цитирам по този повод, тъй като едва ли не някой фърля в пространството, че това е било причина за синдикатите заигравали зад гърба на някои, нали? По тази тема никой нищо не е заигравал, защото има споразумение между работодателите и правителството на Борисов 1, вероятно помните, в което първа точка пише криминализиране на укриването и неплащането на вноски. Подписи на всички работодатели и на тогавашния премиер, сегашен пак премиер. Ако това някой е забравило, че беше подписано преди 4 години и там стоят всички подписи и сега говорят как всички биде така, нещо има амнезия. Второ, двустранно споразумение между нас и бизнеса, в който също пише това. От по-преди това. Това от 2008 или 2009 година, в което ние се съгласихме да отпадне наказателната лихва, която беше по-голяма, знаете, за неплащането на социални осигуровки срещу криминализирането на укриването. Лихвата падна, т.е. стана ОЛП процесът, както и всички други, при неплащането на вноски и осигуровки, криминализирането не дойде. Така че, нека да не получаваме бързо амнезия, да помним кой какво се е споразумял и нищо никой не е заобиколил или пък извършил тайно и скрито. Като казвам това, аз не мисля, че трябва да се срамувам, когато отивам при премиера, президента. Все пак аз съм президента на най-голямата организация в България. Имам право да ходя където си иска, без да давам отчет на който и да било работодател. И да договаряме каквото решим за добре в двустранен формат и в друг такъв за работниците на България. Така че по това казвам по повод на вноските осигурителните и по повод на втория стълб и неговото бъдеще, който беше така бурно коментиран. Що касае другият въпрос за конкретни мерки, аз споменах вече една такава, която не е никак малка като заряд и като възможности да покрие и да извади на светло много работещи в България в неформалния сектор. Споменахме вече, тук беше казано от професор Петков, че прилагането на минималните осигурителни доходи има такъв ефект постоянно, макар и минимален, т.е. бавен, не става бързо, но той изважда на светло доходи. Изважда на светло точно такава заетост, която е била или полунатъмно, или някъде в посредата. Особено в сектори като строителство, като търговия и някои други, ние виждаме, ако видите как растат минималните доходи, осигурителни през годините, ще видите колко много всъщност на светло сме извадили като и по този начин сме дали на работника права, защото върху по-голям доход са неговите вноски и неговите права в осигуряването. Иначе никой не иска да плаща повече. Няма такъв роден човек, независимо дали е работодател или работник, да иска сам да плаща данъци и осигуровки. Може би само в Скандинавията, тук казаха, че те плащали доброволно, ама те имат друга култура. При нас, в нашите ширини, няма такъв роден. Всеки да, да питам от вас, ще каже, че не иска да плаща нищо. Ако мога да плаща 0, ще иска да плаща 0. И да ползва 100%. Каквото и да е то. Независимо дали става дума за нещо, което си платил предварително или не си платил. Така че, какво може да се направи допълнително? Това, което предлагаме постоянно. Със сигурност увеличението на минималната работна заплата и нейното измерение, каквито са всъщност минималните доходи за осигуряване по сектори и по дейности, има такъв ефект. Това са стъпките, които не са измислени от някъде другаде, а са измислени в много преди нас по-умни хора. Така че договарянето на нови нива на минималната работна заплата за страната и такива по секторите в отделните браншови споразумения през колективното договаряне и увеличаването на минималните доходи за осигуряване, както и максималният такъв, са инструменти, които варят на светло и дават възможност за повече права на работещи от осигурителната система, както и по-гарантиран доход в тяхния джоб. Сега дали стигнем до minimum living wage, както ние искаме тук в, това в България някога, аз се надявам да стигнем, ама няма сигурно толкова бързо да се случи. Защото и нашата минимална работна заплата, ако я съпоставим с издръжката на живота, което нашия институт изчислява, е доста назад. 360 в момента лева, срещу 560 и два ли, мисля, че няма колегите от института да ви припомнят последната издръжка на живота, която обявихме. Тоест това би трябвало да бъде minimum living wage, за което говорим. Те 562 лева на човек от четвъртежно домакинство, с които ти можеш да преживееш в България по нашите стандарти нормално, сравнително. Ние ги нямаме, естествено, и са далеч от тях. Няма ги много причини, няма да ги стигнем бързо. Аз не казвам, че утре иска 560 лева минимална заплата, да няма заглавия в вестници утре, подобни, но казвам, че това трябва да бъде целта. За това говорим и тогава това ще изважда на светло доходи. Бързам да кажа веднага, че доказахме, който не е видял да влезе в сайта на конфедерацията да го види, чрез конкретен корелационен анализ и регресивен такъв, че в България зависимостта между увеличението на минималната работна заплата и нискоквалифицираната заетост е позитивна. По този начин плаща много поздрави на всичките икономисти, от всички пазарни институти и всички останали такива. Това е доказано емпирично и който не го вижда и не го чува и не иска да го приеми, просто е глух и сляп. Или е болшевик в някаква друга идеология. Това казах между другото и миналата седмица в Вашингтон на срещата с ръководството на МВФ и Световната банка и чух от Оливия Бланшар, който е главният икономист на МВФ, че щом това е така, значи няма никаква пречка минималната работна заплата в България да продължи да се увеличава. Докато тя започне да препятства нискоквалифицираната заетост, каза той. Ние твърдим, че може и повече малко, но това е факт в момента. И такива дебати, които си водим схоластични, как да определим, кой да определи, малко ли е, много ли е, трябва ли да има минимална заплата, не трябва ли да има, хората отдавна вече не ги водят. Няма такива дебати в нормалните страни. Нали? От Европейския съюз само 4-5 държави нямат законово гарантирана минимална работна заплата и то понеже я имат договорена от столетия. Нали? Говорим, цялата Скандинавия договаря минимална заплата. Там, като кажеш, някой ще определя властта, се фащат за пищовите. Но това е, защото я имат, а не защото я нямат. Да, по този начин можем, през конкретни механизми, договаряйки доходите, но и, бързам да кажа веднага, и давайки възможност на предприемачите, на бизнеса, да стига лесно до кредит, да създава работни места и да стига лесно до пазари. Това особено важи за малките предприемачи, за микропредприемачите и тези, които са в неформалния сектор. При тях това са основните проблеми. Никой не им дава кредит в банките, защото нямат кредитно досие, никой не им осигурява пазар, защото те не могат да се платят. И тук нататък, как този човек да произведе нещо, иска да го направи, сам или с семейството си, нали, или по някакъв друг начин, като няма двете основни предпоставки. Нали, ресурса и след това как да го реализира, за да може да си получи правата върху него да плати данъци, осигуровки и т.н. Малко повече говори, за което се извинявам, но мисля, че беше важно. Други въпроси? Или колеги, ако иска някой да...
Може ли да попитам...
Мила стандарт, да.
За този нов трудов стандарт, международен, в момента се работи по него... Кога се, така ли, правилно, кога се очаква да е готов и по какъв начин може да бъдат накарани фирмите да го прилагат, така че да защото знаем, че стандартите не са задължителни, те са доброволни, но как да го прилагат фирмите така, че да няма по веригата неформална икономика?
Yes, we are very close after many years of discussion already to having an agreement on a new recommendation, a new international labor standard. It will be agreed in June this year. And as Plamen Dimitrov is leading the global workers in that discussion, along with member states of the ILO, most of the governments of the world, and employer representatives. So this standard will be agreed in June. From June, it is up to governments to then apply it. And this is why it's so important that governments, employer representatives at the national level, and trade unions at the national level, confederations, who own this document,
онези синдикални организации, които ще разполагат с този документ, които са работили за неговото изработване, които представляват и работещите в неформалния сектор, от тях ще зависи това той действително да бъде приложен, да бъде реално използван. Страна по страна, разбира се, всяка страна ще решава индивидуално как да накараме компаниите да го използват. Ами, за да стане това, разбира се, че този документ ще бъде необходимо да бъде отразен по някакъв начин в програмите на правителството, в може би дори законодателството на отделните страни, но онези работодатели.
Да, и още една добавка. Всъщност в България ние вече имаме достатъчно изграден консенсус между нас и работодателите по някои въпроси, които касаят формализирането на неформалната икономика, особено с две организации, които работят от 4 години много интензивно. Асоциацията на индустриалния капитал и българската БТПП. Те имат достатъчно разработки в конкретни сектори и браншове, в това число и с наше партньорство, нашия институт участва в част от тях, които показват редица проблеми, конкретни проблеми и начинът, по който трябва да бъдат решавани. Тъй като наистина е много различно и много дълго и няма как да го обясня и не искам да влизам в детайли, но това е мила пътя всъщност на ниво държави, след като имаме тази препоръка и виждаме дефинициите и определението на категориите в нея в някаква степен през националния контекст, на това кой е в неформалната икономика в нашата родина, в нашата България, ползвайки вече аналитичните разработки, които вече сме направили, къде са евентуалните проблеми и причини в законодателната рамка, в секторните политики, в фискалната политика, в данъчни политики, електронно правителство и какво ли не още, да съставим един общ пакет от мерки, които могат наистина да помогнат за бележи, говори за помагане през цялото време, да помогнат за формализиране на неформалната икономика. Защото ние, както беше казано вече, не искаме да наказваме никого. Наказваме само той, който е криминално и извън закона. Тоест, наказателният закон, който е. Това става дума за трафик на хора, проституция, дрога и така нататък. Това не може да бъде неформално. Дори да се прави под земята, нали? Т.е. подземно, то очевидно е криминално. И нищо общо няма с неформалното. Така че за това говорим за набор от неформални дейности, икономически такива и незащитената заедност, която изпадат хората на пазара на труда. Те са много и различни. Ние също имаме своите разработки, ако помните подграничната пътека за гъвкава сигурност, която България поради поискане на комисията разработи в четири посоки. Тоест темата е необятна, тя е огромна всъщност и за да можеш да стигнеш до конкретиката, трябва да минеш през много итерации, през много, сложни взаимодействия и взаимовръзки. Бързам да кажа обаче, че правителството към момента и това и предишните не е активно по тази тема, по тази материя специално. И преди това, че нашето правителство има представител в управителството на МОД, той е член на управителството на МОД в момента, заедно с мен, т.е. за първ път България има двама представители в управителството на МОД, от много време, не знам дали е имало преди даже някога двама представители, това е шанса в момента ние пък да повлияваме и там, но и да привнесем всичко това, което се случва там, на наша почва по-активно. Така че това мога да кажа и наред с тези мерки, които вече казахме и споменахме, допълними от бизнеса, от тяхните идеи. Надявам се, че всичко може да бъде направено сравнително бързо до края на тази година, след като се приеме вече препоръката. А междувременно, между впрочем, да кажа новина в аванс, Икономическия социалния съвет подготвя становище за точно за формализиране на неформалната икономика на наша почва, по който докладчик ще сме аз и Васко Велев. Така че това ще чуете, може би, в рамките на 2 месеца, преди още юни, какво ние предлагаме вече на местна почва, имайки предвид контекста на международния вечерет, за който говорим, че ще създадем. Други въпроси? Да, К2.
Добър ден, Радио К2. Господин Димитров, по Радио К2 заявихте, Бойко Борисов 2 е по-мъдър от Бойко Борисов 1 и ражда надежди за реформи, за ефективни промени, в кои области говорите? Благодаря.
Да, исках да поставя оценката на правителството за нашата национална конференция, която ще бъде в другия ден по 25-та годишнина на синдиката, но понеже ползват и наистина мое изказване в вашето радио, ще трябва да отговоря. Очевидно е, че 100 дена и повече от октомври до сега всеки обективен наблюдател и така анализатор би казал, че държавата в момента е по-малко зле, отколкото беше преди 3 месеца. Във всички отношения. Като политическа стабилност, като финансова такава и като намерение и като надежда, че поне може да има някакво управление в нашата мила родина. Ще припомня, че 3 месеца преди това имаше пълна безпътица, неяснота още дали ще има каквото да е било правителство и заплаха за нови поредни парламентарни избори, един месец само след тези, които бяха извършени за втори път през една година време. Тоест, политическата нестабилност изглежда в някаква степен, не до край, овладяна. Дали това ще продължи дълго, е трудно да кажа, но ми се струва, че по-скоро в момента има надежди и нагласи за стъпки напред, отколкото за вглеждане в себе си и стабилизация на коалицията. Тази сложна коалиция започна по някакъв начин да работи. Не казвам, че по най-добрия. Например, здравният министър работи по най-лошия начин, според нас. Няма как да искаш да има от консенсус в обществото по такъв тежък въпрос, като здравната реформа, като си го правиш сам с лекарския съюз сам. Очевидно, че това няма да проработи. Ще припомня, че здравните реформи събориха 2 американски президенти. Така че подобни примери са лоши. Има обаче и добри примери, които показват, че дори с конфликти, бързи конфликти, ние може да решаваме въпроси, които са направени от недоглеждане. Проблема с БДЖ. Видяхте. Дупка, проблем, протест и решение за в рамките на по-малко от месец. Може би трябваше да се избегне дори мисля аз, но въпреки всичко по-добре така да свършат, колкото по друг начин по-лош. Подобни конфликти зреят и в други сектори. По повод пристанище Варна, да речем, по повод пощите, кой ще приватизира, няма да приватизира, докъде ще стигне. Тази прозрачност, която липсва, все пак започва да се случва. Затова аз казвам, че нашата оценка по-скоро е оптимистична към момента и по-скоро е добра, защото виждаме министър-председателя в момента, че действа по доста по-мъдър начин, отколкото действаше при предишното управление. Ако трябва да бъда по-точен, Бойко Борисов в момента сякаш се е научил да управлява. Защото преди ми се струва, че се забавлява с властта. Изцяло в неговите ръце. Сега управлява и то е доста сложно. С постоянни вътрешни напрежения и то успява в тези няколко месеца да ги овладява. Затова казвам, че изглежда по-мъдър. Дали това ще продължи дълго, пак не знам. И дали ще произведе наистина всички нужни за държавата и за икономиката мерки. За мен е решаващо 3 неща, които ще станат следващите месеци до края на тази година. Първо, ще успеем ли всички заедно, в това число и правителството с неговата гъвкавост, да намери решение за пенсионната система и как ще продължи реформата там, дали ще постигнем съгласие, дали ще бъдат сложени на масата нови, ясни намерения за нова икономическа политика и индустриална такава. Не виждаме все още толкова радикални, макар че има в програмата някои податки, искаме да ги видим как се развият. Ако това стане факт, това значи, че ще има хоризонт напред за действия, секторни политики и така нататък, което ни отдавна искаме да бъде приоритет на властта, която и да е тя. И на трето място, дали приоритета за доходите, която ще бъде изведен напред в тази необходимост, която икономиката позволява. Ние продължаваме да твърдим, много пъти сме го доказвали с числа, че икономиката и в момента позволява по-високи доходи. Това трябва обаче за това политическа воля, трябва въоръжаване на социалните партньори с инструменти, законови, трябва признаване на това, че само колективното договаряне може да роди смислени и справедливи доходи на ниво предприятие и трябва мисъл за това, че преразпределението през данъците трябва да стане по-справедливо с въждането на прогресия. Тоест, ако видим те две-три неща, за които говоря, да са едри политически неща, като нагласи за действие, смятам, че може да дадем и по-висока оценка на властта. За сега още се въздържам за по-висока.
Има ли
други въпроси? Ако няма, ще отговоря накрая се пак на Алфа за 16 милиарда. Аз не знам дали аритметиката на всеки един от вас работи. Предполагам, че не е толкова сложно. Но ние не мислим, първо там ще почна, че България в следващите 3 години трябва да има нулев бюджетен дефицит. Първо няма как да го има. Ако го има, ще бъде на огромна социална цена и да не случва и това, като казах преди малко. Без никаква политика за развитие на индустрия, на енергетика, стабилизация и всичко останало. Тоест трябва да има дефицит. Не можем да излезем толкова бързо от кризата, очевидно, в толкова кратко време. Той е дефицит максимално допустимия 3%, значи при, говоря за аритметика, нали? При 80 милиарда грубо брутен продукт, 3% от него са 2 милиарда и 400 милиона годишно. По 3 станаха колко? 7 милиарда и половина. Тоест, ако това само сметнем и този дефицит се управлява и се насочва добре към социални системи, към инфраструктура и към развитие на индустрията, тогава това има смисъл. И не виждам никакъв проблем в това. И към него просто трябва да добавим уния 6 милиарда евро, т.е. 12 милиарда лева, които вече сме взели и трябва да връщаме през тези 3 години. Това е сметката. Много ли е, малко ли, не знам. Много издържа се, говорим за огромни милиарди. Ама това е аритметиката, това е причината. И сега, как да кажа дали е лошо или хубаво? Вече сме ги взели тези 6 милиарда евро, да кажем, че ги връщаме. Ема, трябва да минем през гръцкия сценарий. И да имаме Сириза на власт, пари нямаме. Иначе, като ги връщаме, просто толкова сме взели. Тогава си идват падежите. И трябва да ги плащаме. Другото казахме, ако няма нов дефицит, значи трябва да самообесим самички, което е безумие. И от тази гледна точка, тези големи милиарди дълг всъщност са безалтернативни, като замислиш. Даже дори бих добавил, че може би трябва да има и повече. Защото да припомняме, че в енергетиката висят 4 милиарда задължения в НЕК. И ако някой мисли, че може да ги изправи през увеличение цената на тока, нещо е сбъркал. Дали така? Мисля, че никой няма да го допусне. Тоест, нека си трябва те 4 милиарда да бъдат балансирани по някакъв ред. Покъв не знам. Освен с нов дълг. Защото иначе минава през цената. После, в инфраструктура говорим, че трябва да се влагат огромни пари. Само в водния сектор в България са нужда 11 милиарда лева. За да може водния сектор на България да стабилизира. ВЕК и така. Тоест, има огромни нужди от инфраструктура. И нагоре от всичко, тя е единствения начин, по който можем да стимулираме растежа и да се борим с дефлацията. Така че няма алтернатива вземането на нов дълг. Още повече това не е фатално, защото България има 26-7% дълг спрямо брутния си продукт. Не е 30, както някой твърди вече, защото платихме 1,5 милиарда през януари. И по този начин всъщност ние имаме още фискално пространство. Така че темата за дълга трябва да се коментира много внимателно с аргументи, с числа и с алтернативи. Кое е алтернативата? Да каже някой.
Кажете.
Аз не виждам каква е, каква може да бъде. Да спрем да плащаме. Мораториум върху дълга. Самоубийми. Като държава и като... Така че отговорих, защото наистина въпросът е важен, а в медиите, като че ли се започва една спирала и върви по една линия, бе, как ще плащат хората толкова дълг. Да, не е малко, но няма алтернатива. И всички трябва да сме наясно, че го поемаме, за да го плащаме времето напред и нашите деца ще го плащат. Както плащат всички, между прочим, и Франция, и Германия. Германия, знаете ли колко процент е дълга? Близо от средния, колкото е за Евросъюза. 80%. Спрямо немското БВП. И никой в Германия не е казвал, че трябва да спрат да генерират дълг. Те са, между другото, на плюс в момента да генерират дълг, но тъй или иначе няма такъв дебат. Така, това е моята молба, да се говори по-здържано и по-професионално, когато говорим за дълговите емисии и къде се влагат те. Това е най-важно. Трябва да знаеш къде отиват парите. По това трябва да има пълна прозрачност и яснота, що ги вземаме тези пари, а не дали да ги вземаме. Благодаря на всички, желая лек ден и хубава седмица. Надявам се да се видим по-късно през седмицата пак на нашия форум в среда поне. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на КНСБ на тема «Имат ли права работещите в неформалната икономика», която се проведе на 16 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.